Слика 80. Исус исцелува 10 лепрозни луѓе. По тој чудесен настан, Исус тргна за Јерусалим за последен пат. 10 мина го сретна на патот. Имаа болест, наречена лепра, и не се ни приближија до Исус. Стоејќи на растојание, извикуваа: «Исусе, Господаре, смилувај ни се!» Исус ги исцели и ги прати по своите домови. Еден од нив се врати да се заблагодари. На Исус му беше жал, оти останатите 9 мина не се вратија да се заблагодарат. Човекот кој се врати да се заблагодари беше странец. Падна ничкум при Исусовите нозе и го славеше Бога. Исус му рече: «Стани и оди си, твојата вера ти помогна да оздравиш».